Značilnosti romana Triptih Agathe Schwarz Gobler. Roman sestavljajo tri poglavja. Vsako od teh opisuje položaje, v katerih se znajde junakinja, mlada uradnica. Življenjske položaje opisuje v doslednem reističnem slogu, obenem pa tako, da zraste celota v prikaz življenja v sistemu sodobne tehnične družbe. Reizem se kombinira s karnizmom. Karne, karnis, pomeni meso, za katerega je značilno, da je spolna sla, ki jo pripisuje, mehanska, ne biološka. Glavna misel triptiha je v tem, da je človek samo predmet med predmeti, tudi ni njihov gospodar, da svet v bistvu gospodari nad njim, človek sam pa se tega niti ne zaveda. Človek je popredmeten, reificiran. Ta ideja pomeni zanikanje antropocentričnega nazora, ki pravi, da je človek središče sveta. Veliko izvemo o predmetu dogajanja, nič pa o celotnem dogajalnem prostoru, kjer se predmet nahaja. Prostor dejansko niti ni pomemben. Agatina zgodba skoraj ni. Pride v službo, opravlja rutinske posle, odide iz službe, obišče lokal, gre po cesti, gre v kino, se pusti odpeljati v gost, odide po noči na nedokončano stolpnico. Prikazan je le en dan njenega življenja. Agatha je prikazana kot skrajno nemočna. Je žrtev in kdor je žrtev, je v svetu pasiven. Dopusti, da ga svet pohodi. Kdor je pasiven, je brez volje. Ničesar ne stori, da bi svoj položaj kakorkoli spremenil. Nasprotno pa Agatha nenehno in zavestno vpliva na svojo usodo. Junakinja venomer niha med akcijo in opazovanjem. Vsebina romana. Roman sestavljajo tri poglavja. V prvem poglavju pripovedovalec predstavi jutro, ki se vedno znova ponavlja. Najprej opiše pisarno, v kateri dela Agatha, glavno junakinja romana, ter predmete v njej. Agatha dolgo sploh ni omenjena in nikoli ni opisana v celoti. Najprej je omenjena kot ženska, nato je izpostavljena oblika njenega telesa, njena obleka, zgorela koža, roke, oči. Iz takšnega načina poimenovanja lahko sklepamo, da glavna oseba sploh nima lastnega imena, kar je v skladu z idejo o popredmetenem človeku. Prikazano je torej življenje v pisarni, kjer so vsi uslužbenci v uradu odtujeni v stvarjalnemu delu. Vsi se mu na različne načine izogibajo. Uradničine kolegice se podijo po prostorih z rdečim balonom, šef se propušča čutnosti, ko zagleda uradnico, ki gleda skozi okno. Mlada uradnica bi skoraj postala žrtev spolnega nadlegovanja zaradi svoje družbene podrejenosti na delovnem mestu. V drugem poglavju gre Agatha z Jurijem, ki je gotovo njen fant, v kino, kjer se prične predajati čutnosti. Agatha se temu upira, Juri pa postaja vedno bolj nasilen. Agatha se znajde v podobnem položaju kot dopoldne na delovnem mestu, ko bi skoraj postala predmet šefove spolne sle. Vzroki njenega upiranja niso znani. Najbrž se ji zdi javni prostor neprimeren. Agatha se upira, da ne bi postala predmet drugih ljudi. Ker postaje Juri vedno bolj nasilen, iz kina pobegne pred njim. Skrije se v restavraciji. Odpelje se z neznanim moškim, ker se je najbrž bala Jurijevega zasledovanja, morda pa ji je ugajalo neznančevo začetno kavalirstvo. Vendar Agati zopet preti zloraba, saj jo neznanec ustrahuje z nasiljem. V avto je vzel, ker je mislil, da je prostitutka. Agatha ne sodeluje v spolnem aktu. Prevzela jo je popolna apatičnost. Spolni akt z njo je za tujca oziroma neznanca ena od oblik storitvenih dejavnosti, zato je plača kar z verižico. Agatha je postala predmet, tragična žrtev. V tretjem delu spoznamo Agathin notranji zlom. Po tragičnem dnevu se je namreč zatekla nedograjeno stavbo v bližini mestnega vodovodnega stolpa. Njen jok je zunanji znak njene notranje prizadetosti. Z nasilnim spolnim aktom je doživela travmo. Depresijo skuša preprečiti z užitjem dveh tablet, toda depresija se spremeni v šok. Zaradi vsega tega izgubi za nekaj časa nadzor nad seboj. Toda njeno življenje se nadaljuje, svet obstaja še naprej, kljub posameznikovim osebnim zlomom. To je tudi Agatino spoznanje in ponovno vstopi v svet, ki jo je prejšnji dan skoraj uničil.